ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่ต้องถนัดในการฝึกจิตนี้เราพยายามจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อเท่าที่จะเอื้อได้แล้วก็นั่งในห้องที่ไม่พลุกพล่านเสียงรบกวนไม่มีหรือมีน้อยอากาศก็ถ่ายเทแล้วก็แต่งตัวให้ลักษณะที่ไม่มีอะไรรัดตัวจนเกินไปส่วนกายแล้วเรานั่งในลักษณะที่นิ่งได้และตัวตรงได้ถึงการวางขาวางมือก็ไม่ได้สำคัญนักสำคัญที่หลังตรงแต่ไม่เกร็งสำคัญที่กายแล้วนิ่งสติคือความระลึกได้สติเป็นพลังเราจะพัฒนาพลังคือสติในเมื่อเรามีเครื่องระลึกของสติที่ชัดเจนที่เราเลือกด้วยความสมัครใจเพราะในการภาวนาเรามีปัญญาในเบื้องต้นปัญญาที่รู้จักวิธีรู้จักเทคนิคเข้าใจจุดประสงค์และมีความรู้เป็นพื้นฐานข้อที่สองก็คือมีความกระตือรือร้นมีความพอใจในการภาวนาเราต้องการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อเท่าที่จะเอื้อได้ร่างกายอิริยาบถของร่างกายให้เอื้อเท่าที่จะเอื้อได้ทางจิตใจต้องการความรู้ความเข้าใจในการภาวนาที่เอื้อต่อการทำความเพียรและต้องการความกระตือรือร้นความโผล่ใจที่เอื้อต่อการทำความเพียรนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะสนับสนุนให้การภาวนาของเราได้ผลในการกำหนดลมหายใจเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตนั้นเราก็ยังมีทางเลือกว่าเราจะอยู่กับลมหายใจอย่างไร จึงจะดีที่สุดสำหรับเราเมื่อเรากำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกหรือที่คอหรือที่ลิ้นปี่หรือที่ท้องเราเลือกจุดที่รู้สึกสบายแล้วตรงจุดนั้นก็เรียกว่าเป็นฐานของกรรมเรียกว่าเป็นอารมณ์กรรมฐานเราจะอยู่กับลมอย่างไรวิธีหนึ่งคือการให้ความสำคัญกับลักษณะอาการของลมเข้าลมออกเช่นระวังการกำหนดลมหายใจแล้วก็รับรู้รับทราบตัวความยาวความสั้นของลมความหยาบความละเอียดของลมความเปลี่ยนแปลงของลมอุณหภูมิของลมการที่เราสนใจศึกษาสนใจสังเกตธรรมชาติคือลมหายใจนั้นเป็นกุศโลบายที่จะสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างจิตกับงานระหว่างจิตกับลมบางคนอาจจะถูกกับการบริกรรมอย่างเช่นหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกโทโดยให้คำว่าพุทธให้คำว่าโทให้พอดีกับความยาวของลมหายใจเข้าความยาวของลมหายใจออกแต่ถ้าเกิดเราง่วงหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นพุทพุทพุทพุทพุทหายใจเข้าโทโทโทโทโทหายใจระวังหายใจออกเพื่อเป็นกระตุ้นให้มีกำลังมากขึ้นวิธีหนึ่งคือการนับลมหายใจเป็นหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามถึงห้าห้าเราจึงเริ่มใหม่นับหนึ่งถึงหกแต่ในระหว่างการนับเพื่อเราเผลอเราลืมต้องเริ่มต้นไม่เลย1 1 2 2ถ้าเราได้1ถึง5โดยไม่เผลอ1ถึง6ไม่เผลอแล้วก็ต่อเป็น1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ข้อดีของวิธีนี้ก็คือถ้าเผลอจะรู้ตัวเร็วและการนับลมหายใจทำให้มีเครื่องวัดความเจริญในการภาวนาแล้วก็เก็บสถิติของตัวเองไว้ได้แต่ละครั้งที่นั่งก็เป็นการท้าทายที่จะให้ดีกว่าคราวที่แล้วก็เป็นกำลังใจเหมือนกันอีกวิธีหนึ่งเราไม่ได้กำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกาย แต่นึกเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งที่พองด้วยหายใจเข้ายุบด้วยหายใจออกแล้วระหว่างหายใจเข้าแล้วก็แผ่เมตตาให้กับชีวิตของตนหวังดีขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขกายสุขใจพ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจทุกประการจะนึกเป็นคำก็ได้หรือเอาแต่ความรู้สึกแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขพร้อมกับลมหายใจเข้ารู้สึกในทุกส่วนของกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าน้อมนำความรักที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเข้ามาสู่กายมาสู่ใจเราหายใจออกก็แผ่ออกแผ่เมตตาแผ่ความรักที่ไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณออกในทุกทิศทุกทางข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาแผ่ออกไปเหมือนเราเป็นประทีปเมตตาหายใจเข้าแผ่เมตตาให้กับตัวเองชีวิตของตนหายใจออกแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เป็นวิธีอยู่กับลมหายใจได้เหมือนกันเราจึงเลือกวิธีที่จิตใจจะอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องให้จิตได้รวมเป็นสมาธิ